Sijasema dhambi imefanywa mara ya kwanza Mwanzo 4:7. Imetajwa mara ya kwanza Mwanzo 4:7. Ambayo ilikuwa inazungumzia habari za nani? Kaini na Abili. Hata ilikuwa ni special specific Kaini. Tusome hapo. Mwanzo 4:7. Mwanzo 4:7. Mwanzo 4:7. Umefika? Karuli ya mtaji wa kwanza, dhambi imetajwa mara ya kwanza Mwanzo 4:7. Are you there? Inasemaje? Moja mbili twende. Kama ukitenda vyema, utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kwa kanuni hii tu unagundua sio Mungu anayeleta dhambi. Mungu anamwambia nakuletea dhambi, mwambia dhambi ipo inakuotea. Kwa kusoma tu mtaja kwanza. Jambo hilo naliona ni kwamba mwanadamu ana uwezo wa kuishinda. Kaa ipo uishinde. Anashindaje? Hilo ndio swali. Niambia dhambi ipo inakuotea. Uishinde. Dada mbona uandike unaangalia? Hizo ndio notes. Hizo point ndio notes. Utakumbuka hizo kwa sababu uzioni kwenye Biblia yako nitakuelezea. Bwana asifiwe. Muone, tayari tunaonyeshwa dhambi ni tukio ambalo linamhusu mwanadamu, sio Mungu. Mungu anamwepusha. Mungu anamwepusha. Hapa mwanzo kabisa inatajwa, Mungu anamwambia no. Dhambi iko inakuotea. Tunakaza ushindi. Anamwambia anakiwa utende dhambi, utende vyema. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea. Nayo inakutamani wewe. Nani natamani nyingine? Dhambi inakutamani wewe. Bwana asifiwe. Kwa kuna fikra natakiwa kwanza kwa nazo tu kwa kucheki kanuni ya mtaji wa kwanza. Kwenye hii base, dhambi ilikuwa imetokea kwa sababu gani? Neno dhambi pale, ni neno la Kiebrania, sauni ya Agano la Kale, chata. Chata. Inaandikwa chata, lakini natamkwa chata. Inaandikwa chata. Chata maana yake ni C H A T A chata. Inatamkwa kata. Hiyo CH inatamkwa kama ka. Kama chorus. Chorus. Inatamkwa chatas. Kata. Chatas. Ambayo lilo neno lenyewe chatas ina mzizi wake. Ambayo ni nini? Chata. Neno kwa kata. Lakini kata hii ni kitenzi ambayo ni C-H-A-T-A. Inuangia mwana andika chata ya kawaida. Chata. C-H-A-T-A. Nada andika. Ukiniangalia na mimi nawaza, mbona naangaliwa sana? Hilo neno chata inatamkwa kata. C-H-A-T-A. Chata. Inatamkwa kata. Kata, tuwangia na origini yake, hii hapa. Hii kata, nasoma Kiingereza hapa na Kiswahili. Kata means to sin, to miss the way, go wrong, incur guilt, forfeit, purify from uncleanness. Inatumika maana nyingi kumaanisha kumiss the target. Maana yake nini? Kushindwa kupatia kilicho kusudiwa. Kushindwa kupatia kilichokusudiwa. No, dhambi. To miss the mark, or miss the goal, or miss the path. To miss the mark. Hilo chata lenyewe limetumika mara, ile tata ile. Mara 638. You to miss the mark. Mara 638. Iko kwingi eh? Si ndio eh? Imetumika kwenye agano la kale kwa Kiebrania mara 638. Hiyo ni Old Testament. Sababu neno kata sio la Kigiriki, ni la ila Kiebrania. Kata. To miss. To miss. Sema kumisi. Sema kukosa shabaha. Kwa, kuna kitu ambacho Kaini alitakiwa kupatia. Hakutakiwa kukosa. Kumisi nini? Tufanya study. Sawa eh? Habari ya kwanza kabisa tunayona hapa ni tunaona watu wawili. Walio tajwa plane. Awatajwa Adamu na nani? Na Hawa. Adamu na Hawa. Angalau tunaweza tukastudy dhambi kutokea kwao. Hiyo ndio sehemu nzuri ya kustudy dhambi. Ukitaka kujifunza sema, nasema every great truth must begin in Genesis. Kila kweli kuu, andika hiyo. Kila kweli kuu lazima ianzie wapi? Mwanzo. Ndio maana Yesu wakati anafundisha alikuwa anapenda kurudisha watu wapi? Mwanzo. Unajua watu wengi wanafikiri Mungu ni mkatili na wachukia wenye dhambi. Ulitakiwa uone hiyo wapi? Mwanzo. Sasa kwenye mwanzo, mtu wa kwanza kwenye dhambi anaonekana nani? Adamu na Hawa, si ndio? Okay. Nani alikuwa anawakimbia wengine kati ya Mungu na wao? Wao ndio walikuwa wanamkimbia Mungu. Ndio maana Yesu alipokuja, Yesu si Mungu eh? Mungu katika mwili incarnation. Si ndio eh? Ndio maana Yesu alipokuja Wayahudi kwa sababu walimisi hicho kilichoko mwanzo. Kilichoko mwanzo alichowafanyia Adamu na Hawa. Wao ndio walikuwa wanamkimbia Mungu, Mungu hakuwahi kuwakimbia wanadamu wenye dhambi. Wajua kilichotokea? Walikuwa wanamkataa kama ni Mungu kwa sababu alikuwa anakula na wenye dhambi. Hiyo sio Yesu amekuja kujifunza duniani sasa, ah, Mungu ametubu. Sikuwa anakana wenye dhambi, ilikuwa hivyo tangu wapi? Mwanzo. Kama inaonekana huku katikati, kuanzia kutoka huku katikati mwanzo mbele mbele huku unaonekana akai nao, swali kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo yeye ndiye alikuwa anawakimbiza. In fact, hata kuwaambia wametenda dhambi, waliosema ni wanadamu. Sawa eh? Akawaambia uko wapi? Akamwambia ni wenye ficha. Nani amekwambia uko uchi? Maana yake sio Mungu aliyemwambia. Kwa hata shame haikuwa kutoka kwa Mungu. Sawa eh? Hukumu juu ya dhambi na yenyewe sio ya Mungu. Ukisoma mwanzo. Kwa unaona tu mtendaji sio Mungu tangu mwanzo. Ni nini eneo la dhambi? Yeye analeta solution. Waliposema wako uchi, unaona practically kilichofanyika. Mnyama aliuawa. Si ndio eh? Wakavalishwa nini? Ngozi. Hiyo ina shule yake. Tuiache tu hivyo kwanza. Lakini tayari tunaona Mungu akitenda positive sio kama wanadamu. Niko bagabo. Niko bagabo. Kwa Mungu hawezi kubadilika. Na nini hapo mbele inaonekana Mungu ni mkatili? Kuna shida kwenye usomaji, kuna shida kwenye uelewa. Kwa Wayahudi walikuwa wanasema angekuwa nabii kutoka hizo tu sio Mungu, angekuwa nabii angejua huyu mwanamke ni mwenye dhambi. Kwenye Matendo kwenye Luka 17. Angejua ni nabii, asingekubali afute miguu ya mwanamke kahaba. Mwelewa manake, tayari konsepti yao na Mungu na wenye dhambi ni mali mbali. Mwelewa eh? Kwa tayari, every great truth must begin in Genesis. Alipoulizwa swali kwenye Mathayo 19. Juu ya divorce, juu ya talaka, Yesu aliorudisha wapi? Mwanzo. Wao walianzia wapi? Kumbukumbu la Torati ngapi? 24. Kwa nini Musa aliotoa hati ya talaka? Akawambia, okay, Kwani mwanzo kulikuwa na kitu gani? Sema mwanzo. Kwa ukienda mwanzo unapata base, unapata msingi wa kila kinachoitwa fundisho. Ndio maana usipoielewa dhambi mwanzo, utaelewa dhambi kwenye Matendo ya Mitume, utaelewa dhambi kwenye Mathayo, utaelewa dhambi kwenye Warumi. Kwa lazima tukae mwanzo kwanza. Tuangalie mazingira kuna nini. Haleluya. Tuangalie mazingira kuna nini. Bwana asifiwe. Tuangalie kitu ambacho Mungu ameweka kama ahadi kuanzia Mathayo mwanzo 1:26 hadi 27. Mwanzo 1:26 hadi 27. Mithali miwili hiyo. Funguma. Mwanzo 1:26 hadi 27. Are you there? Mefika? Fungua. Mefika? Moja ishine, semaje? Mungu akasema, ehe? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa, kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Twende kwanza. Tulie kwanza hapa. Tufanye study ya maneno hapa. Natumize ya maneno. Neno gani tuanze nayo? Tuanze na neno mfano. Au sura, sura na mfano. Tuanze sura. Sura. Sura na mfano. Neno mfano ndo likeness, eh? Eh? Neno sura lina maana ya kufana. Neno sura pale Kiswahili, Kiingereza likeness. Likeness, sura, likeness, mfanano. Hallelujah. And God said, let us make a man in our image and our likeness. Neno likeness pale neno demuth. Demuth. D-E-M-U-T-H. Demuth. D-E-M-U-T-H. Hiyo ni sura. Sura. Demuth. Maana yake ni nini? Similitude au likeness au like us, kama vile. Kwa kusema tufanye mtu kwa sura yetu, maana yake kama sisi. Iko sawa, eh? Sura. Hiyo ni sura. Hatujaangalia neno mfano. Kwa ni kama sisi. Kama ni kama sisi, maana yake kama Mungu. Kwa mpango huu kwa huyu mtu anatengenezwa anafanania na nani? Na Mungu. Sawa? Ni mfanano. Hiyo ndo demuth. Anafanana. Fashion like. Anafanana. Neno hili latumia maana yake wakati mwingine kumaanisha a model or a shape. Kitu gani inazungumziwa? Tembe hapa. Neno mfano, image kwa Kiingereza. Image, our image, mfano. Ni neno la Kigiriki, tselem. Kiebrania kama la kale. Tselem, inaandikwa T-S-T-L-E-M. Tselem, hile T uitaji. Ni selem, lakini kuna T nyuma S. T-S-P-L-E-M. Salem. Ambayo kuli neno linakaribia kufanana lile la kufanana, mfano sura, lakini maana yake anazungumza kile kitu kilichotengenezwa au tuseme kutengeneza kitu kingine mahali fulani kinachofanana cha awali. Yaani kuna kitu kiko hapa lakini nataka kiwepo kinachofanana na hiki mahali pengine. Sije kitaitwa nini? Image. Salem. Sawa. Kwa nikiwa na nyumba hapa, Salem maana yake nitajenga nyumba kama hii mahali pengine. Ile nyumba yeye nini? Salem. Ikiwa kinafanana na hiki hapa. Kwa ni kama kuduplicate kile kilichokuwepo. Iko sawa? Niko sawa. Kwa lazima kiwepo cha kwanza, halafu kiwepo na duplication yake. Kile cha pili kinaitwa nini? The Salem na ile ya kwanza, the image. Okay. Kwa sababu agano la kale ni ahadi. Usahau hiyo. Ina maana hichi kitu ambacho Mungu alikuwa anasema ilikuwa ni ahadi. Niko sawa eh? Ilikuwa ni ahadi. Agano la kale ni ahadi. Tumestudy vizuri. Sasa leo tuingie. Old Testament is a promise. Mungu alikuwa anaahidi kitu gani hapa? Na usichanganye na maneno kwa sababu Mungu anasema sio kuwepo kana kwamba yamekwisha kuwepo. Kwa anasema na tumfanye mtu hapa, unaweza ukafikiri moja kwa moja azungumzia kumuumba Adamu na Hawa au kumuumba Adamu. That's not true. Taangalia tu nini maana ya sura na mfano wa Mungu. Shaelewa ni nani azungumziwa hapa, utaelewa nani alitengenezwa au ahadi gani natolewa hapa. Tukuelewana mpaka hivyo? Kwa mpango wa Mungu ulikuwa ni mwanadamu nawe kama yeye. Sura na mfano wake. Huyu mtu, mwanadamu yupi? Tena taratibu tu. Huyu mtu awe na sura na mfano wake au awe kama yeye. Kwenye mstari wa fundo mtu, aina ya mtu aliyepangwa kutawala. Mtu aliyepangwa kutawala au kumiliki ni mtu gani? Mwenye sura na mfano wa Mungu. Kati ya kutawala na kufanyika sura na mfano, kipi kimetangulia? Kufanyika sura na mfano wa Mungu, alafu wakatawale. Kwa hiyo kinachotawala ni identity, sura na mfano wa Mungu. Iko sawa eh? Haikuanza kutawala ili wawe sura na mfano wa Mungu. Ni sura na mfano wa Mungu wakatawale. Iko sawa mpaka hapo? Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Huu ni mpango, unaona kabisa hapa. Ndio Musa anaita, ndio Yohana anaita nini? Neno, logos. Logos maana yake ni plan. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Na neno alikuwa kwa Mungu, neno kwa Mungu. Neno pale ni logos. L-O-G-O is an intent, it is a plan. Ni kitu ambacho Mungu amekusudia kukifanya. Kwa hapo mwanzo, Mungu alipanga jambo. Nisema hivyo. Kwa hiyo, unaposoma mwanzo, unasoma mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Lugha iliyotumika ni kuyataja asiyo kuwepo kana kwamba yamekwisha kuwako. Na tumfanye mtu. Unafikiri ndio inafanywa sasa hivi? Iko sawa mpaka hapo eh? Kwa matumizi ya mfano kama yeye, angalia Adamu alipozaa mtoto, alizaa anayefanana naye, kwa maana yake alikuwa mwanadamu kama yeye. Kwa hapa unaona kwenye sura ya 5 mstari wa 3, Adamu naye alimzaa mtoto kwa sura na mfano wake. Kwa kama Adamu alizaa kwa sura na mfano wake, maana yake anafanana na yeye, si ndio? Ndio eh? Kwa kama Mungu, sikiza. Kama Mungu naye anasema natumfanye mtu kwa sura na mfano wake wetu, maana yake anafanana nani? Na yeye. Iko sawa? Practically, umeona huo mfano umefundishwa kwa Adamu hapo hapo. Nenda sura ya 5 mstari wa 3. Adamu mefika. Kwa hiyo hii alichofanya Adamu hapa yatufundisha nini maana ya sura na mfano. Tano tarasemaje? Adamu akaishi miaka 130 akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake akamwita Seti. Kwa alipomuona akasema huyu ni sura na mfano wangu. Kwa hapo Adamu, wajua Adamu hapo tayari tunajua hana sura ya Mungu. Sababu hapo aliamini neno la Mungu. Subiri tu utaelewa vizuri hapo. Kwa hapo kumzaa sura na mfano wake, hakuwa anazungumza mfano wa Mungu, alikuwa anasema mfano wake mwenyewe. Mwanadamu kama yeye. Tuko mpaka hapo. Tuko mpaka hapo. Lakini huyo ndo mtu aliyebarikiwa akazaa akaongezeke. Twende 1:28. Mtu mwenye sura na mfano wa Mungu na ndiye anatakiwa kwenda kuzaa, kuongezeka na kutawala. Mtu mwenye sura na mfano wa Mungu, taona huyo ni nani? Huyo ni nani? 1:28 nasemaje? Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Huyu aliyebarikiwa, aliyebarikiwa ndio anayeongezeka, anayezaa, anayeongezeka, anayejaza nchi, anayetiisha, anayetawala. Yule ni nani? Mwenye sura na mfano wa Mungu. Sawa. Tuanze tukasemaje? Mungu alitaka duniani wawepo wawakilishi wenye asili kama yeye. Ina make sense? Sindio eh? Kwa kwenye plani yake alitaka watu wenye asili kama yeye, ndio ile sura na mfano. Wenye asili kama yeye. Kwa sababu image inabeba nature. Sura, mfano. Wao ndio anataka kuzaa, kuongezeka, kujaza, kutiisha na kutawala hapa duniani. Tumeona mpaka hapo eh? Ni watu gani wanaofanana na Mungu ndio aliyopewa jukumu la kuzaa, kuongezeka, kujaza nchi, kuitisha na kutawala. Tuko mpaka hapo. Richard unaandika? Okay. Okay, sura na mfano wa Mungu ni nini? Au ni nani? Sura na mfano wa Mungu ni nani? Kwenye kanuni zetu zile za kuchambua Biblia ya tafsiri na kusoma vile, tunasemaje? Habari hii imetafsiriwa wapi? Is that a good question? Hii sura na mfano imetafsiriwa wapi? Njia moja hapo ya kujua ni kwamba unaweza ukaanza unapokuwa layman way, ukaanza kwa kutumia nini? Footnotes hizo kwa hapo chini kwenye Biblia yako. Kuangalia na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, anazungumzia nani? Ukiangalia kama amekuwa smart atakuwa amekuongezea. Nenda Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. 2 Corinthians 4:6. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 6. Tunaangalia nini? Sura na mfano wa Mungu ni nini? Nne umefika? Yo. Aha. Nataka wewe tusome. Sio kasema alikuwa anasoma mistari yake kichwani. Nilijua tu. Atatudanganya. Kigiriki atudanganye. Na Biblia adanganye kusoma vitu ambavyo havipo. Mstari wa ngapi? Mstari wa 6 nasemaje? Sisikie sauti yenu kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Moja kwanza. Nakumbuka nuru itang'aa gizani ni wapi? Genesis 1:3, Mwanzo 1:3, ndio eh? Kwa nuru kung'aa gizani ilikuwa ni nini? Hawa anasafiria hapa. Tayari anatupeleka mpaka kule. Nuru kung'aa gizani maana yake nini? Tusome mstari pengine alifuata eh? Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Okay. Ndi kichokuwa na gisa pale mwanzo ni nani? Mioyo ya watu. Ko hiyo nchi. Inapokuwa nini kimetajwa pale? Nchi ilikuwa ukiwa, kulikuwa na giza na utupu. Kwa Bwana alikuwa ametulia juu ya uso wa nchi. Baba anasemaje? Mungu akasema na iwe nuru. Okay. Ilikuwa ya nini? Ni ahadi ya nini? Ilitoka kwa njia Yesu Kristo. Sawa? Anasema ameng'aa mioyoni mwetu. Kwa hiyo ukisoma Agano la Kale, ukiona nchi, usione kama nchi. Nchi inaweza kutafsiriwa kumaanisha ni hali ya moyo wa mtu. Kwa hiyo mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo, moyo wake Mungu akiutazama ni imejaa giza, ukiwa na utupu. Hiyo ni a dead spiritually. Mtu asiye na Mungu ndio giza. Kwa Biblia sio habari za uumbaji. Kwenye huo uumbaji Mungu anatufundisha ujumbe wake kwa njia ya Yesu Kristo. Iko sawa? Kwa tunaona mpango wa kumwokoa mwanadamu kwenye mistari michache ya mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Okay, Musa alikuwa haandiki kujua kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Bali kuulize swali. Ukijua kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, utaokoka? Hapana. Ina maana kwenye kuumba mbingu na nchi kuna nini? Ujumbe wa wokovu. Kama kwenye mstari wa pili anasema na nchi ilikuwa ukiwa. Kwa hata hii mbingu na nchi ni mpango. Imeshatokea. Ndiyo, iliumbwa mbingu na nchi kweli ziliumbwa. Okay. Musa anasema habari gani? Kumbuka Yohana 5:39. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo anayonishuhudia. Yesu anasema maandiko yanamshuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Mungu anasema hivi, ninyi mnakaa kwenye giza. Uzima ni nuru. Nenda kwenye Yohana 1:5. Anasema ile nuru ndio uzima, ni nuru ya watu. Alikuwa anachambua mwanzo, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Uzima pale ni nuru, nuru imetumika kama uzima kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo giza lilikuwa ni watu wasio na Mungu. Watu wasio muamini Yesu. Watu wasio na roho wa Mungu. Kwa mpango pale, ngoja nikuchekeshe kidogo, alafu baadaye nitakuelezea vizuri. Wale ambao walikoko kambi na wameelewa vizuri waweze kupata shida. Kule kusema Mungu akaziumba mbingu na nchi na yeye ilikuwa ni ahadi. Yes. Okay, kwa habari ya physically ilitokea. Yes. Okay. Musa anataka tujue uumbaji. Ukijua uumbaji anakuwa amehubiri injili. Kutaokoka ukijua kwamba mbingu na nchi zimeumbwa na Mungu. Kwani shetani hajui? Wasioamini hawajui. Wanajua. Okay. Kwa Musa kama mhubiri alikuwa anatry kusema nini? Mungu anaenda kusolve tatizo la wanadamu la giza na ukiwa. Lakini mpango wa kwanza mbingu na nchi zije pamoja. Tushajua mstari wa pili ya kwamba nchi iliyo ukiwa ni moyo wa mwanadamu. Okay. Kwa hiyo inahitaji nini? Inahitaji msaada wa Mungu. Mungu basically ni Yesu Kristo. Kwa lugha rahisi, mtu huyo, hiyo nchi inahitaji nuru. Hiyo nchi inahitaji injili. Hiyo nchi inamhitaji Mungu. Na hiyo nchi inahitaji roho wa Mungu. Sawa? Kwa hiyo nikisema mbingu, nchi inahitaji mbingu, ni sawa? Si ndio? Yep. Kumbuka hapo mwanzo kulikuweko na neno. Hata mstari wa kwanza ni ahadi ya Mungu kumkomboa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Heaven and earth must come together. Sawa eh? Kwa hata mstari wa kwanza ni injili, mstari wa pili ni injili, mstari wa tatu ni injili. Tumeshakubaliana na tumfanye mtu nani? Azawaje pale? Hapo sema pale, nchi ilikuwa ukiwa. Sawa eh? Nchi ilikuwa nini? Ukiwa. Giza limekuwa limetanda juu ya nini? Uso wa nchi. Hebu soma moja tatu nasemaje? Moja mbili. Mwanzo moja mbili. Naona wengine wananikunjia uso kabisa. Mwanzo moja moja, tuanze moja moja, twende taratibu. Okay, tumesoma kwenye Yohana 5:39. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na haya ndio anayonishuhudia. 40 anasemaje? Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate huo uzima. Anasemaje? Uzima ule Yohana kwenye Yohana 1. Ule uzima ni nuru ya watu. Kwa kilichokuwa na giza pale ni nini? Ni watu. Kwa giza ni nini? Watu wasio na uzima. Kisha anasemaje? Mimi ndio njia, kweli na uzima. Tuko sawa eh? Tuko sawa? Kwa kama Biblia ni mpango wa mwanadamu, inahusu mpango wa mwanadamu, neno, logos, ahadi ya Mungu, mpango wa Mungu, intention ya Mungu, plani ya Mungu kwa mwanadamu. Okay, mstari wa kwanza maana yake nini? Hawezekani katofautiana na hiyo ahadi. Usha rajaelewa. Maana amekaa sio kwenye kiti jaelewa. Hawezekani kafanya nini? Ikawa haizungumzii ahadi. Ndio maana Yohana kwenye uchambuzi wake alienda moja kwa moja mwanzo. Hapo mwanzo Mungu alikuwa na mpango. Huo mpango ulikuwa ni nini? Kristo. Huo mpango ukaja katika mwili, si ndio? Okay. Ukaja katika mwili ndio 14 pale. Na neno akaja akakaa kwetu. Tunamuona ule mpango umetimia baada ya Yesu kuja. Si ndio? Yesu alipomaliza akasema ingongo homa imeisha. Si ndio? Haya ndio mambo niliyoambia nilipokuwa nikaa pamoja nanyi. Ya kwamba lazima yatimizwe yote yaliyoandikiwa. Na wakina nani? Kina Musa kwenye Torati, manabii na Zaburi. Kwa Musa, alikuwa anajitahidi kuandika habari za Yesu. Si ndio eh? Si ndio? Kwa nini bado wanateseka? Turudi huko, maana kama bila haijakaa. Kwa kwenye Torati ya Musa, manabii na Zaburi ni habari za Yesu. Za kufanya nini? Ya kwamba atakufa na siku ya tatu atafufuka. Hawa wataingia katika utukufu wake. Ili watu wote wahubiriwe habari za toba na ondoleo la dhambi. Kwa sababu ya hicho kitu. Kwa toba na ondoleo la dhambi ni sawa na kuondoa giza. Ni sawa eh? Uzima ni sawa na kuondoa giza. Kupokea roho ni sawa na kuondoa giza. Kuhesabiwa haki ni sawa na kuondoa giza. Chochote ambacho ni matokeo ya ufufuo wa Yesu Kristo ni sawa na kuondoa giza kwenye moyo wa mtu. Iko sawa? Kwenye Matendo ya Mitume 26, mstari wa 18. Paulo anasema, nakuzungumzia habari za Yesu, anasema ninakulinda pamoja na watu wako. Ili ufanye nini? Wafungue kutoka kwenye nini? Giza. Waelekee nini? Nuru. Ndio. Sawa. Wapate nini? Msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa watakatifu. Kwa kupokea msamaha ni kutoka kitoa gizani. Ndio sawa eh? Akasema wala sisemi neno lingine kwenye kule mbele 22:23. Sio kwa lile ambalo Musa na manabii walisema kwamba atakuwa kwamba Kristo atateswa na katika kufufuka kwake atahubiri habari za nini? Na nuru. Kwa nuru ni kile kinachopatikana kwenye ufufuo wa Yesu Kristo. Ambao tunasema wokovu na terminology zake. Tuko sawa? Tuko sawa? Hii usielewe naenda haraka kwa sababu nimeshakava sana. Ukiona naenda haraka maana yake bado hujaelewa. Rudia tena. Sawa eh? Kwa Musa aliandika habari za Yesu. Sio habari za mbingu na nchi. Sawa eh? Kwa intention yake ni kufundisha habari za Yesu. Angalia kwenye Yohana 5:45. Mpaka 47. Hiyo mistari atakiwa mwe mesha cover. Na tuna tukitani. Anasemaje? Msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yupo anayewashtaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa mara kama mkalimwamini Musa, mniamini na mimi. Kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa Musa aliandika habari za nani? Za Yesu. Yesu anasemaje? Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Kwa sababu maneno ya Yesu na maandiko ya Musa ni pacha. Maana ugomvi ni kitu kimoja kile kile. Kwa hiyo, upo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni nini? Ni ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. Ni kweli umbaji ulikuwepo? Ndio. Mungu aliumba dunia na nchi Ndio. Lakini Musa anatumia nini? Mambo ya nje kufundishia mambo ya roho. Tunaelewana mpaka hapo? Yeah. Tulikuwa wapi sasa? Mwanzo moja, twende Mwanzo moja, tusome mstari wa kwanza sasa. Moja mbili tatu twende. Okay. Unajua watu wengi wameishiaga hapo. Watu wanamsifu Mungu kwa sababu aliumba mbingu na nchi. Baba umeumba dunia na mbingu, na kusifu, na kusifu. Kwenye Agano Jipya hiyo sio sifa ya mwamini. Maana yake uimbi kirevelation, unaimba kimwili. Kuimba kiufunuo ni kuimba kile ambacho Musa alikuwa anasema. Musa alikuwa hasemi hayo. Musa alitumia hayo kufundisha mambo mengine. Kile alichofundisha ndio uimbe. Unaimbia nini? Alikuja, alikufa, akafuka siku ya tatu, ili atupe nini? Ondoleo la dhambi. Hiyo ndio sifa sasa. Halo. Tumeelewana bagaba. Kwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nimesema kuyatamka sio kuwepo, kana kwamba yamekwisha kuwapo. Kwa Musa alikuwa anatumia yaliopo kufundisha yasiyo kuwepo. Sawa eh? Na ndio maana mstari wa pili, wanyo mstari wa pili rahisi kuelewa kuliko mstari wa kwanza. Kwa sababu wa pili kuna mstari mwingine unaogongea. Unakaa. Inasemaje wa pili? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya Roho Bwana kwa nini? Juu ya uso wa maji. Hawa kasemaje? Mungu akasema, okay, iwe nuru inasumbua. Ni injili, si ndio? Ni Yesu Kristo kuja, si ndio? Yesu Kristo kufa, si ndio? Kufufuka, si ndio? Na kutupa matokeo ambayo ni nini? Msamaha wa dhambi, wokovu, uzima, na iwe nuru. Iko sawa? Okay. Kwa tayari tunaona mwanzoni mpango wa Mungu wa mwanadamu. Baba kasemaje? Ehe. Okay, twende twende sasa. Twende kwenye Wakorinto. Wakorinto wetu pale. Hii tuone kile ambacho kiko Mwanzo moja 26 28 ni nini? 4 6. Tusome wote Wakorinto 2 4 6. Bwana mpo. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Bado tuna shida ya kwamba Mwanzo moja mbili inahusu mioyo ya watu. Aha. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Anasemaje? Atupe nuru ya elimu na utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Ukisoma Kiingereza utashangaa matumizi ya neno matumizi ya uso. Katika uso wa Yesu Kristo. Ehe. Haleluya. Tunaangalia sura ya Mungu. Hivi kidogo mstari wa 4, Wakorinto wa pili pili. Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 4. Na msoma mstari wa 4 anasemaje? Ndani yao, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, msiwazukie nuru na injili ya utukufu wake. Bila kwanza, mioyo yao imepofushwa. Kwenye Mwanzo moja, mbili, nani amepofushwa moyo? Ni mwanadamu, si ndio? Lakini imeitwa nchi. Msiwazukie nini? Nuru ya injili ya utukufu wake
Kristo.
Na kusoma wote? Nisiwasukie? Ehe. Aliye sura yake Mungu.
Okay.
Sura ya Mungu ni nani? Eh? Sura ya Mungu ni nani? Yesu Kristo. Andika hiyo. Kwa Mwanzo 1:26-27 ni mpango wa Mungu lakini ndani ya Yesu Kristo. Aliye sura yake Mungu. Umeshaandika hiyo? Sura ya Mungu ni nani? Yesu Kristo. Mwanadamu anakuwaje sura ya Mungu? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Angalia Wakorintho wa kwanza 15:49. Nakizungumzia habari za Adamu. Wakorintho wa kwanza 15:49. Na nazungumzia habari za Adamu wa kwanza mwenye mwili wa nyama na Yesu Kristo kama Adamu wa mwisho. Angalia haya maneno. Nisome. Ukwenda kwanza kumetana, kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, sema wa udongo. Kwa ni mwanadamu eh? Anasemaje? Kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Huyo ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo, plani ya Mungu ni kwamba Yesu Kristo aje. Afe, afufuke. Watakao muamini wachukue sura ya Mungu lakini kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa cha kwanza, hatuanzi sisi kuwa sura ya Mungu. Yesu Kristo ndio sura ya Mungu. Tukimtazama yeye, tunafananishwa naye. Au tukimwamini yeye. Ushahidi ya kwamba Yesu ni sura ya Mungu, niko mistari mingine tu, Wakolosai 1:15. Mifano na sura ya Mungu. Mifano na sura ya Mungu. Yesu Kristo. Wakolosai 1:15. Mefika? Singuwa Wakolosai 1:15. Nasemaje? Ukianzia kuanzia 14, unajua nazungumzia Yesu. Kuna tunasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huyu nani? Yesu, ambaye katika yeye, huyo mwana, tuna mkombozi, yaani, kama wa dhambi. 15, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Neno mfano bali nini? Image. Kwa Yesu ni mfano wa Mungu, sawa? Hapa asemaje? Neno 19. Asemaje? Kwa kuwa katika yeye, ilipendeza utumilifu wote wa Mungu ukae. Halafu, sisi tunafanyaje na yeye? Neno 18. Sura 18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa kwanza katika wafu, ni awe mtangulizi katika nini? Yote. Kwa lugha Yesu Kristo ni mtangulizi katika yote, maana yake yeye ndiye ametangulia kuwa sura ya Mungu. Sawa eh? Halafu sisi katika ufufuo tunafananishwa naye. Hii tunataka kusema mara nyingi. Tunafananishwa naye. Warumi 8:29 uko wazi. Kwamba tunafananishwa na sisi tunakuwa sura ya Mungu. Maana unajua kuna watu wanasema hivi, wanadamu wote wameumbwa kwa sura na mfano ya Mungu. Kweli sio kweli? Ukweli ni nini? waaminio ndo ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi. Lakini hao wanakuaje katika sura na mfano wa Mungu? Kwa kumwamini yule aliyetangulia kwa sura na mfano wa Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa sawa? Mwelewe cheni eh? Kwa chochote ambacho Yesu alivyo, ndivyo tulivyo. Kama yeye ndo sura na mfano wa Mungu, maana yake ndivyo tulivyo. Ndio maana kuna kote moja niliandika, unapomtazama Yesu unamjua Mungu. Ndio eh? Kwa sababu yeye ni sura ni na mfano wa Mungu, imedhihirishwa katika mwili, ukamilifu wote wa Mungu ndani yake, si ndio? Lakini haishii hapo. Tunapomuona Yesu tunajitambua na sisi. Sababu alivyo ndivyo tulivyo. Yeye ni mzaliwa wa kwanza, Prototokos. Prototokos ni modo, ni kile ambacho wengine wanafananishwa naye. Kama ni kwa mfano mara nyingi kama simu kiwandani. Ile simu iliyotengenezwa ya kwanza itaonekana perfect. Wanasema this is the model we want to advertise. Zingine zitatengenezwa kwa kutumia procedure iliyotengeneza ile model ya kwanza. Ile ya kwanza inaonekana imekamilika ndio nini? Prototopos. Kama tunasema kiingereza cha kawaida ni prototype. A model. Kwa Yesu ni mzaliwa kwanza kutoka kwa wafu. Alipofufuka akasema mnaweza kuwa kama mimi, asiye na mawaa, aliyeshinda dhambi, aliyetakaswa, aliyeoshwa. Iko sawa? Kwa hiyo muamini anafanana na Mungu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye. Ni mshindi, kwani wewe sio mshindi? Sababu katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Hakuna afanana naye, ndo maana yake sasa nini? Kama ameshinda, wewe umeshinda ndani yake kwa sababu uko ndani yake. Yeye ni sura na mfano wa Mungu, sura na mfano wa Mungu wewe unao mimi umeichukua ile asili. Unafanana na yule wa mbinguni, kwa sawa? Hakuna wa kufanana Mwokozi wangu Yehova. Kama ujui, ni mimi ninafanana. Wewe kwa namtafuta hakuna. Hizo nyimbo za hakuna, hakuna wa kufanana, achana nazo kabisa. Hakuna wa kufanana. Alivyo ndivyo tulivyo. Haleluya. Tunafanana naye. Mama ambapo tumefanania na yule wa udongo, tunafanania na huyo wa mbinguni. Iko sawa? Iko sawa? Kwa asili yake tunayo. Kama kama wanamsifu kabisa. Kuna mtu fulani kwa maarufu wa kufanana na Yesu atamani. Haufananishwi na kitu chochote. Anyway, tunafanana naye. Haleluya. Alivyo wa, ni wa Korinto wa kwanza, waraka kwanza Yohana 4:17. Anasema alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Kwa ukitaka una kama unamtafuta anayefanana na Yesu, jitafute muamini. Alafu kama umeamini, jitafute mwenyewe. Alivyo ndivyo nilivyo katika ulimwengu. Hajasema ule ujao. Katika ulimwengu huu. Kumwamini ana asili aliyokuwa nayo Yesu. Anaweza kuenenda kama yeye kwa sababu yuko ndani yao. Haleluya. Si ndio? Huku duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Sio mwanaume tu, kuna wanawake kama Yesu. Na wako ndani ya nyumba hii. Nikawa nachekesha Tanga juzi, nikawa naambia wajua nyimbo zingine za unaimba alafu unaimba unamtukana Mungu, nikawa na simu. Natembea kidogo kidogo nikiyatanya, natamani kunyakuwa uzima wa milele. Tuimba jamani tukiwa advance. Nikawa nyimbo zetu za simu zetu zile za mwanzo zile. Unatembea kunyatanyata kunyakuwa uzima wa milele. Kunyakuwa uzima wa milele. Unaunyakuwa uzima wa milele. Muamini anaimba, Biblia inasemaje? Nawaandikia ninyi watoto wadogo, ninawaandikia haya mjue ya kwamba mnao uzima wa milele ninyi mliaminio jina langu. Huo wimbo ni watu wasioamini. Wao ndio bado wanachanda nyata. Anyata nyata. Waendelee kunyata. Siku akikutwa atapigwa risasi, ataacha kunyata. Unanyata. Unanyutia mithabi jamani. Unyagua uzima wa milele unachanda nyata. Tunao uzima wa milele. Hallelujah. Tunao. Wewe ni mwamini? Tunao uzima wa milele. Tunao uzima wa milele. Nacha kunyata nyata. Rudia katika pendo la Baba, si ndio eh? Kusuka umefika, utoke uende wapi? Search is no more. Church hawa kusearch siku nyingi. Yesu Kristo ameshafanya kazi, tumemwamini. Kwa tunao uzima wa milele. Sama asemaje? Kwa maana Yesu Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ukimwamini haupotei, unakuwa na uzima wa milele. Yesu alisemaje kwenye Yohana 10:28? Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Kwa ni kitu ambacho akipokonyeki ndio shida tena. Kwa uwezo kasema nimepata uzima wa milele, lakini na nyata nyata kidogo ni unyakue. Sasa kwa nani anakunyima kwanza? Kama kama mnapambana. Unyakua. Nyimbo zetu bwana. Haleluya. Mwatafa doctrine mbacho kinaumu, mwatafa kwa tochi. Fundisho liko hapa. Kwa Yesu ni sura na mfano wa Mungu. Kwa katika ahadi ya mstari ya Mwanzo 1:26-28. Kwenye hiyo ahadi kuna watu wangapi? Wawili. Moja, Kristo na waamini. Si ndio eh? Sababu cha kwanza mtangulizi wetu ni Kristo. Aliye sura na mfano wa Mungu. Ni sawa eh? Halafu wote waliomwamini wanafanishwa na yeye. Ni sawa? Okay. Yesu ni sura na mfano wa Mungu. Wewe ni sura na mfano wa Mungu. Kwa nini? Umemwamini Yesu. Sina make sense. Kwa ukisikia na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ilikuwa ni nini? Ni ahadi ya kwamba Yesu atakuja, kwa sababu hatuwezi kupokea ahadi kabla hajafa. Akifa akifufuka anawapa wengine kile alicho nacho, sura na mfano wa Mungu. Ili kwa kuwa sura na mfano wa Mungu, wao ndio wanajua katawale. Anayetawala hapo practically ni muamini. Kwa nisani nikisema Mungu alitaka watu watakao tawala wao ni wale wenye sura na mfano wa Mungu. Ambao ni nini? Demos na Salem. Iko sawa? Demos na Salem. Naelewa? So, sura na mfano wa Mungu ni nani? Mwamini aliye katika Kristo, sawa? Kwa sababu wewe alikwambia Mungu anapolitazama kanisa lake, alioni kama mtu mmoja mmoja, japokuwa ni mmoja mmoja ndani yake, lakini analiona kanisa kama Kristo, kama mmoja. Ndio eh? Kwa sababu wote tumetoa asili ya huyo Kristo. Ina make sense? Ni mnashangaa au mnielewi? Maana namnafanya narudia rudia sana. Naelewa ushangaa hapo hapo. Okay. Angalia kwenye Wakolosai 3:10. Wakolosai 3:10. 3:10 au 2:10. Hallelujah. Walio sura na mfano wa Mungu mpo hapa. Na hakika mnafanana naye. Mmepewa asili yake. Hey. 3:10. Umefika? Anasemaje 10? Mkivaa utu mpya, unaofanywa upya mpate kufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Kwa utu mpya sawa sawa na uumbaji ambao Mungu ameumba. Ngombe sikare ni kiumbe kipya katika Kristo. Nenda 2:10. Ndio, Wakolosai 2:10. Nasemaje? Mwenye tuanze 9. Ni tujione tunapokaa. Ni 9. Ujione na umuone Kristo. Kimuona Kristo unajiona hapo, si ndio? Good. 2:9-10. Mwenye ambita tuende? Nani asumusiwa hapo? Kristo. Katika yeye, unakaa utimilifu wa ngapi? Wote wa Mungu wapi? Kwa jinsi ya mwili. Maana tumemuona Mungu katika mwili. Sawa eh? Ambaye ndani ya huyo Yesu kuna asili yote ya Mungu. Mimi nasemaje? Na ninyi. Ah, wote tumehusishwa eh? Tumehusishwa eh? Na ninyi, ehe. Natimilika. Natimilika. Mmetimilika katika yeye. Aliye nini? Aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. O sio nje yake. O kama Yesu ni sura na mfano wa Mungu, utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake, maana yake utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani ya mwamini. Na sisi tumetimilika katika yeye. Uko sawa? Yeye. Waebrania 1:3. Waebrania 1:3. Kwa habari ya Yesu kwa sura ya Mungu. Unaweza kusoma na version za Kiingereza ina swaga fulani, kusoma amplified nakimbia. 1:3 asemaje? Yeye. Sasa 1 asemaje? Sura kwanza asema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika nani? Mwana. Mwana mwana eh? Mwana mwana eh? Hivi unajua kwa tofauti ya Mungu kusema kwa njia ya mwana na kusema katika mwana? Eh? Kwa njia ya mwana na kusema katika mwana? Speaking by the Son and through the Son. Or in the Son. Niliwahi kuambia, Yesu hajaja kumwelezea Mungu particularly. Japokuwa amefanya hivyo. Lakini amekuja kumdhihirisha Mungu. Kuna kumwelezea wewe baba yako, unaweza kumwelezea tu, uwezi kumpindisha baba yako aliyekuzaa katika mwili. Iko sawa? Narudia tena, baba yako aliyekuzaa katika mwili unaweza kumwelezea, watu wakamuelewa, yukoje? Ah, mzee mkorofi huyo. Ila kama ingekuwa ni wewe ni Yesu unakuja kumwelezea baba, tunauona ukorofi kwako. Na leo tofauti ya maelezo. Yesu hajaja kumwelezea Mungu kwa mdomo peke yake, lakini anakuja kumwelezea Mungu kwa kufanya kama Mungu, yani kwa kutenda. Kwa Yesu ni sawa sawa na utendaji wote wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana neno Yohana 1:18 nasemaje? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote isipokuwa mwana pekee aliye katika kifua cha baba, huyo ndiye aliyemdhihirisha. Huyo ndiye aliyemfunua. Neno aliyemfunua ni neno la Greek zegomai, ambayo haitumiki kwenye kuelezea peke yake. Unaelezea kama unaelezea, unaelezea kama kwenye first hand information. Na kuelezea ninachokiishi. Sawa eh? Sio nilichokisikia. Kwa Yesu hakuja kumwelezea Mungu aliyemsikia, amekuja kumdhihirisha. Ni sawa eh? Dhihirisha. Kwa hiyo ndio maana aliulizwa. Sikiliza maneno haya. Mtu alimwambiaje, tuonyeshe baba inatosha. Alijibuje? Nimekuwa na wewe siku zote na usinijue Filipo. Maana yake na swali yote unaouliza juu ya Mungu yukoje, nitazame inatosha. Hiyo ndio exe nomai. Kumuelezea kwa kuwa. Yaani nakuja hata anaenda nani watu na watu wenye kwenye sherehe, kwenye graduation, ukamwakilisha mgeni rasmi. Huwezi kumwekisogomaya mgeni rasmi eh? Huwezi kumwekisogomaya. Ukienda pale wanasema nitampigia kama atakubali kuchangia kiasi gani hapa, maana Lakini kama wewe ungekuwa ni Yesu, umeambiwa tu nenda kaniwakilishe kwenye graduation fulani au kwenye sherehe fulani, nenda tu ufikiri mara mbili, unaenda unasema nitoa milioni 10 upige. Ina maana kama nikihisi ni milioni 10, hilo sio sio za kwangu, ni za yule aliyenituma. Umeelewa eh? Ndio ndo exegoma. Najaribu kwenye maneno. Maana ya kuexegoma. Kwa hakuna mtu aliyemwona wakati mwana wakati wote. Isipokuwa nini? Aliyemwona baba wakati isipokuwa mwana, aliyekifuata kifua cha baba. Anasema hivi, mwisho wa siku hizi, mstari wa pili kwenye Waebrania 1. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Amesema katika mwana aliyemweka kwa mrithi wa yote. Maana yake vyote alimwambia Mungu anavyo. Kama Yesu ni mrithi wa yote, muamini mrithi wa yote. Niko sawa eh? Kwa kumfahamu Yesu ni kujijua. Na kumjua Mungu at the same time. Anasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Moyo maneno eh? Ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Is the sole expression of his glory. The perfect imprint. Perfect imprint. Kwa hiyo, Yesu ni sura ya Mungu. Ahadi ya Mungu ya kwanza kwa mwanadamu ilikuwa ni nini? Incarnation. Yesu aje katika mwili. Sawa eh? Sawa. Akija katika mwili, sisi tunafanyika watoto wa Mungu. Akija katika mwili, lazima apitie nini? Mateso, afe na kufufuka. Akifa na kufufuka, anakuwa mzaliwa kwanza wa ndugu wengi. Kwa kumfanania Yesu, atumfanania basically Yesu aliyeko Yerusalemu, aliyefufuka. Hawa. Kwa maana, kwa habari ya kiumbe kipya, Wakorintho wa pili, nipele Wakorintho wa Nepale, Wakorintho wa pili, mlango wa tano, sio nne sasa, mbele. Wakorintho wa pili, mlango wa tano, mstari wa 17 yasemaje? Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Hiyo ni Mwanzo 1:26. Ameumbwa. Kwa kuumba, uumbaji katika Kristo, sio kwa njia ya udongo, ni katika ufufuo. Amekuwa kiumbe kipya. Sama ya? Yamepita sama. Anasema, "Basi tangu sasa hatumjui mtu yeyote kwa jinsi ya mwili. Japokuwa tulimjua Kristo kwa jinsi ya mwili. Lakini hivi hatumjui hivyo tena." Kwa hiyo glory tunayoiona is of a resurrected Christ, not as a dead Christ. Sio aliyekufa. Kwa katika ufufuo ndio tunapokea asili yote ya Mungu. Niko sawa? Niko sawa? Alivyo ndivyo tulivyo. Tunafanya na Yesu aliyefufuka. Kwa hiyo nuru ni Kristo. Sura na mfano wa Mungu ni Kristo. Katika ufufuo nuru ni waamini. Sura na mfano wa Mungu ni nani? Ni waamini. Kristo alikuja kutawala, lakini matokeo yake anatawala kwa njia ya waamini. Ndiyo eh? Ndiyo. Kwani niulize swali. Adamu na Hawa walimiliki na kutawala sawa sawa na Mwanzo 1:26 na 28. Hadi 28. Hapana. Kwa nini? Hawakuamini. Okay. Kwa ni sawa. Kwa inspirational speakers, waambie watu kwenye makusanyiko yao ambao hawajamwamini Yesu Kristo, Mungu alituumba sisi wanadamu tumiliki na kutawala. Eh? Ni kuwasingizia. Kwa sababu lazima kwanza hata kuwaambia ninyi ni sura na mfano wa Mungu. Ni kwa asingiza, kwa sababu hapa akiliaje na muambia, sura na mfano wa Mungu sio sura za nje hizi. Ni asili ndani ya roho zao. Mtu asiyemwamini Yesu Kristo hana asili ya Mungu. Kwa sababu hana roho wa Mungu. Ni walking dead. Ni mtu anayetembea kama zombie, hana roho wa Mungu ndani yake. nimesema kama zombi. Wewe matumizi ya sitiari. Tunahubiri injili ili watu hawa wapokee roho wa Mungu ndani yao, waishi kwa Mungu. Sio kila mtu anayeishi duniani anaishi kwa Mungu. Kwenye mnaikuona kwenye ngoja nitatumia mfano wa movie. Mnaikuangalia inaitwaje ile ambayo ilikuwa anatisha zamani ya kinachoshika alikuwa anacheza. Tumileta. Na mama shumileta eh? Shumileta alikuwa akiangalia, anamwangalia mtu ndani. Alafu anakutambua kwa sababu ana macho ya kawaida. Si ndio eh? Anakuscreen. Shumileta alikuwa anaitwa Terminator. Shumileta mtudanganywa wale na kina nani? Terminator saa. Si wale mpenda umiza wanamwita Shumileta. Sasa nashanganyaga, hivi Shumileta ilikuwa ya ukweli au Terminator ndio ya kweli? Kwa Terminator anaweza akanitafuta mtu ambaye hamjui anataka kumuua, akimwangalia anamscreen. Kwa sasa moja tumwambie Mungu kama ndio Terminator. Hai. Anaangalia duniani, anawaangalia watu. Kwenye macho yake akiwa screen, anaona watu wafu waliotembea na watu wazima wanaotembea kwenye dunia hii. Japokuwa watu wa kawaida wakitembea duniani, tunaona watu wote wanaocheka, ni wazima. Lakini Mungu anaangalia hivi, anawasikitikia hawa, anawafurahia hawa. Ina maana uhai mbele za Mungu ni zaidi ya kupumua. Kuwa na roho wa Mungu, kuwa na sura ya Mungu, ndio kuwa na uhai. Hiyo uhai unapatikana kwa kula wanga, protini, mafuta, na kunywa maji. Hiyo kila mtu anaweza kuwa nayo. Lakini mtu asiyemwamini Yesu Kristo ni dead even if he is walking. You're dead, kifo cha kibinadamu. Unajua hata Adamu alipoambia kufa, ukila hakika utakufa, alikula. Kama Mungu amesema utakufa, maana yake alikufa. Ina maana kifo chake haifanyi madhara kwa sababu aliendelea kuishi miaka mingi baadaye. So the death there is not a physical death. Ndio maana uzima wa milele sio uzima wa mwili. Tumeelewana baga hapo eh? Uzima wa milele ni kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Ukiwa na roho wa Mungu maana yake na nini? Una sura na mfano wa Mungu. Ndio tunaita uzima wa milele. Neno uzima ndio Kiswahili cha zamani. Neno tunasema eternal life. Tungesemaje? Maisha ya milele au maisha ya Mungu. Si ndio eh? Kwa maana yake huyo mtu tayari anayo pumzi ya Mungu ndani yake, ana maisha ya Mungu au roho wa Mungu. Ndio maana mtu huyo akifa hawezi kupotea katika mwili. Kwa tayari unagundua kuna vifo viwili, anakufa duniani. Mtu aliye na roho wa Mungu, aliyemwamini Yesu Kristo, akifa bado anaishi. Kwa sababu huwezi kuua maisha ya Mungu yaliyo ndani yake kwa kumterminate duniani. Sio sawa? Na ndio maana kwenye Yohana 11:25 anasemaje? Yeye aniaminiye mimi ajapokufa atakuwa naishi. Lakini asiyeamini anakuwa kwanza amekufa. Kifo cha kwanza, lazima Mungu, si ndio eh? Mara roho ya Mungu. Alafu akifa tena anakuwa amekufa mara mbili. Anakuwa amekufa kimwili na anakuwa amekufa roho. Mhubiri ndio jamani. Watu wengi wasendelea kufa kiroho na kifa kimwili. Ina maana katika ufufuo na huyu itakuwa na uzima wake. Lakini huyu hatakuwa na uzima. Kwa nini? Sikuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa zawadi ya kwanza ambayo Yesu anakupa kumwamini ni kupa asili yake. Na wewe unagaiwa kipande cha kuitwa nini? Sura na mfano wa Mungu. Na hiyo inafanyikaje? Kwa muhuri unaitwa nini? Roho wa Mungu ndani yako. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Adamu, kwa sababu alikataa kuamini, maana yake hakuwa sura na mfano wa Mungu. Kwa sura na mfano wa Mungu ndio sisi hapa. Adamu hakuwa. Kwa sababu alikataa. Kwa maana mauti ilitawala tangu Adamu. Sawa eh? Tunachambua hiyo vizuri. Naelewana mpaka hapo? Kwa hivi ndivyo yafanya kazi. Hivi ndivyo yafanya kazi. Kwa hiyo kwa Mungu alitaka mtu gani atawale? mtu mwenye sura na mfano wa Mungu. Leo naweza kusema mtu mwenye roho wa Mungu mtu aliye na Kristo ndani yake. Sawa eh? Ishu kutawala nini?
Bwana asifiwe.
Ishu kutawala nini? Ni kweli samaki? Haiwezekani kwa samaki kwa sababu practically huwezi kumtawala nyangumi. Nyangumi sio nyangumi tu hata simba. Tanaya yende anakutawala, utakimbia. Nakula kona. Kuna watu hapa, kakidondoka tu, siseme hata mjusi. Nangi sana mjusi, wakino wameza kutetemeka hapa. Nakidondoka cockroach, mende, anaruka. Mende tu, kakutana mende jikoni, anaita, kaka, 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 nini? Masa huyo atatawala viumbe gani sasa? Kama mende tu hawezi. Tuelewana eh? So lazima tujiulize ukumiliki na kutawala kitu gani. Nini tujue Adamu alikosa kama Adamu alifanya dhambi, maana yake alimiss the mark. Alimiss the target. Target ni nini? Sawa eh? Nini kama kuna restoration ya target, ujue wewe umeangukia kwenye target ipi. Sawa. Umepatia nini ambacho Adamu alikosea? Kutawala nini? Umeomba kwa sura na mfano wake. Hicho ni kiumbe, huyo ni kiumbe kipya, sio nini? Sio kila mwanadamu. Kwa sababu wewe nikwambie, unajua Biblia sio kwa ajili ya wasioamini. Ukimpelekea Biblia asiyeamini, unaenda kumfundisha aamini ndio Biblia imfae. So mambo yaliyoandikwa huku ni kwa ajili ya waamini. Hatuwezi kufunction kwao mpaka wameamini. Kwa kumwambia asiamini wewe ni sura mfano wa Mungu, hata kama unasoma Biblia unamdanganya. Ningekwambia tu niwa mimi mtoto eh. Unless kama unafikiri sura ya Mungu ni uso wako. Which is not true. Bwana asifiwe. Kwa tayari nanipa niende dakika chache mbele au umechoka? Sasa hivi teni hivi yani teni tu. Naka kumi tu. Na wani ongezee kitu fulani. Kwa hiyo, na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu makatawale. Mfani nani azumziwa? Yesu Kristo na uzo wake. So njua Biblia ni kwa ajili ya Yesu. Primary ni kwa ajili yake. Yesu anasema, kwenye Luka 24:27. Kaanza kutoka Musa na manabii wote. Akaeleza katika maandiko yote. Namba ilio Musi ye mwenyewe. Yesu alikuwa anasoma kitabu kinacho Musi ye mwenyewe. Inautuhusu sisi kwa sababu tuko ndani yake, sawa? Bwana asifiwe. Watu ngoja naomba nimalizie hapa kwa kusema jambo hapa. Watu wengi wanasema msali na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, huwa wanabandika kwamba walikuwa wanaongea watatu. Practically hakuna sehemu yanasema naye ongea hapa ni Mungu Mwana, Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Hizo ni tabia za watu wakutaka kuprove vitu kwa kusoma vibaya. Sawa eh? Sawa. Ukitaka kujua kwamba kwa wengi, sawa, ni maneno yaliyoko yale mbele. Na tumfanye mtu kwa sura yetu. Kwa nikuulize, kama wako watatu, huyo mtu atakuwa na sura ngapi? Mwanzo wachanganyikiwe. Hem njoo hapa kidogo. Njoo hapa kidogo. Naje mwingine. Tuko watatu hapa. Njoo hapa pande huu. Hii ni Mungu Baba. Huyu mrefu atakuwa Roho Mtakatifu atakuwa Yesu. Hapo nasema hivi. Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kara yake, huyo mtu atakuwa mchanganyiko wa huyu na huyu na huyu. Mwekone hiyo. Kitakuwa ni kitu fulani tu amazing. Kama ni umbo la nje lingekuwa la ajabu sana. Imagine mchanganye huyu na huyu na huyu. Anakuwa nani? Anakuwa ni mrefu na mfupi. Wakati huo huo ni mnene na mwembamba wakati huo huo. Mweusi kwa wakati huo huo. Mwole, sasa natumfanye sende kwanza. Kwa watu wanatafsiri bila kutumia muktadha. Wacha Biblia iseme. Kama haijasema don't say it. Imesema Roho Mtakatifu? Imesema mwana? Imesema mwana, baba. Kwa sababu hata kwenye hii ahadi mwana yupo. Si ndio? Kwenye hii ahadi ya kwamba atakuja kuwa sura na mfano wa Mungu, Yesu yupo. Sasa kama Yesu aliambiwa na tumfanyia mtu kwa sura na mfano wetu, alafu yeye tena yuko pale, hiyo sura itakuwa ya nani? So in that na tumfanye mtu, kati ya mtu wa kwanza wa kufanywa ni Yesu Kristo. Katika mwili wake, si ndio? Na unakaaje huko sasa wakati ndo unaandaliwa wewe? Utumie tu akili. Sura ngapi? Kwa sababu hata roho ndani ya muamini ni sura ya Mungu. Sindio? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya saa 10. Twende mbele kidogo nikuonyeshe kitu. Mwanzo 2. Twende Mwanzo 2 mstari wa 16 hadi 17. Nikuonyeshe kitu. Tunatafuta nini? Dhambi. Mwanzo huiona dhambi? Mbona unaona utakatifu tu? Mwanzo 2:16-17. Twende wote? Tumefika? Mbona bila twende? 17 hajafika. Anasemaje? Bwana Mungu akamwambia, akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, walakini mema usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa huu hiki ni kitu cha kuepuka. Maana kuna kitu ambacho nitakupatia. Sawa eh? Kamwambia matunda kuna tano kuna sita. Baadaye akamwambia matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Angalia. Matunda ya kila mti waweza kula. Bwana asifiwe. Lakini anasema usile kuu. Nenda nane kuonyeshe kitu. 2:8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Angalia 9. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Na mtu wa uzima katikati ya bustani. Na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Mbona ame-identify miwili? Pengine alikuwa mengi. Kwa hiyo, miti imetajwa mingi, lakini imekuwa identified miti miwili. Mingine haijatajwa, kama ilikuwa ni maepo, hatujui. Lakini kwa muktadha huu tunaambiwa, miti miwili imetajwa. Alafu, kwenye kukatazwa, akaambiwa, matunda yote waweza kula, pamoja na mti wa uzima, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usile. Sawa eh? Kwa Adamu na Hawa walitenda dhambi kwa kula tunda. Kweli? Nisho ni tunda? Kama ile tunda lilikuwa na mauti. Kwa hiyo miti ni lugha ya picha. Tunajua Agano la Kale ni lugha ya vivuli, picha. Miti ni lugha ya picha iliyotumiwa na Musa kufananisha vitu au watu. Miti ni lugha ya picha iliyotumiwa na Musa. Nenda kuna uandike. Narudia ili uandike. Au kama ana kalamu saidieni dada yangu jamani. Dalaumu ni kwa alaumu kwa sema. Dhambi zao na uovu wao sitakumbuka tena. Okay. Kwa miti ni lugha ya picha inayotumika kufananisha vitu au watu. Kwa tunaweza kubaliana kwamba Musa alikuwa afundishi kula matunda. Kama ambavyo najua alikuwa azungumzi uumbaji. Nalitumia umbali kufundisha habari za ahadi katika Kristo. Sawa eh? Kwa ilikuwa ni his teaching aid. Vitu vyake vya kufundishia. tuangalie matumizi ya mti au miti sehemu zingine za Biblia. Miti ya tutumie mtu wa uzima. Mtu wa uzima. Kwa sababu mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, hakuna reference nyingine kwenye Biblia. Ikitajwa hivyo hivyo, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Misiri Mwanzo ngapi? Mwanzo tatu. Huku kote, mti wa uzima umetajwa. Naweza ukaelewa. Huku mbele, mti wa uzima umetajwa. Tuangalie matumizi ya mti wa uzima, tree of life. Angalia Mithali 3:18. Mithali 3:18. Mithali 3:18. Fungua Mithali. Na siku nyingi hatujafungua Mithali jamani. 3:18 nasemaje? Hamjafika? Nakula muda wenu jamani. Naona kufungua na ongezea dakika 10 hapo. Anasema yeye ni mtu wa uzima. Mwana mtu wa uzima eh? Kwa wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamana naye. Mwana eh? Huyu ni nani? Nene msaka 13. Anasema heri mtu ile aonaye hekima na mtu apataye ufahamu. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko mali nyingi, wala vyote vitamanivyo havilingani naye. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake ni ya amani. Yeye ni mtu wa uzima au amshikao sana. Naomba niulize, mtu wa uzima hapa ni nani? Ni Mungu. Mtu wa uzima hapa nini? Hekima, wisdom. Umeona eh? Mtu wa uzima inatume kama figures. Kumaanisha nini? Hekima. Yeye ni mtu wa uzima wa washikao. Yoni Mithali ngapi? 3. Nenda Mithali 11:30. 11:30. 11:30. Anasema, mazao ya mwenye haki ni mtu wa uzima. Mwana mtu wa uzima umetumikaje? Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. The fruit of the righteous is the tree of life. Na mwenye hekima huvuta roho za watu. And he that winneth soul is wise. Angalia, mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Kwa hii, mazao ni nini hapa? Matendo. Sawa, au mwenendo. Kwa tayari, mazao au mwenendo wa mwenye haki umetumia kama nini? Mti wa uzima. Tree of life. Nenda 13:4. 13:4. Tunaangalia tu mti wa uzima ili kutumika. Nasemaje? Nafsi ya mtu 13:4. Nenda 13:12. Inasemaje? Kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kumbe tunaoneaga ule wa mwanzo eh? Tungeamba amba, tungeona miti ya uzima mingi tu. Wow. Mtu wa uzima. Kwa sehemu wasema mtu wa uzima ni ulimi safi. Ni mstari wa ngapi? Kumi na tano nne. Ilikuwa sio 13. Ni 15:4. Nasemaje? Ulimi safi ni mtu wa uzima. Bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mwana matumizi ya maneno eh? Mtu wa uzima umetumika kumaanisha nini? Ulimi safi. Ulimi safi sio kwamba ambao haujapiga mswaki. Unamaanisha ulimi ambao unaongea mambo mazuri. Inaitwa mtu wa uzima. Kwa hiyo miti inaweza kutumika kama mifano, sitiari. Metaphor. Kwa sababu mti wa kawaida hautoi uzima. Hautoi life. Normal trees doesn't give life. Unajua agano la kale ni vitu, watu na matukio yanayotakiwa kutafsiriwa unaposoma. Kwa hiyo Adamu na Hawa waliambiwa wasile mti. Tunajua mpaka sasa hivi miti ni figurative. Miti ni lugha za picha za kufundishia vitu vingine. Wiki ijayo utaangalia juu ya kula. Sababu atakula ni lugha ya Musa pia. Natakula ni lugha ya Musa. Sababu kula, tunajua kabisa chakula hakimdhurishi mtu, si ndio eh? Wenda tumekula au tuala. Sawa eh? Hakuna epo ambalo linaenda kwenye roho. Hakuna tunda ambalo ukila linaenda rohoni. Mwisho wa matunda ni either yajenge mwili aende chooni. Hizo ni particles, hizo ni chemicals. It doesn't have spirits. Hazina uzima wa milele. Maana zenyewe ukiziacha zinaoza. Zinakuwa mbolea. Hazina uzima wa milele. Kwa ukisikia matumizi ya neno, maneno haya ni muhimu. Tutaangalia kwenye sura ya tatu, nyoka ni nani? Nyoka anamdanganyaje mtu? Bora siku hizi manyoka wamekuwa wapole. Tumeishia kuita vijana mtaani manyoka. Bora siku hizi manyoka hayaongei. Eh? Unajua? Kwa tayari unajua lugha ya Musa na matumizi ya maneno. Haleluya. Naweza kuishia hapa leo. Kwa tukijao tutaanza kujenga Adamu na Hawa walikosea nini hasa? Walikosea nini hasa? Walikula nini? Na kula ni kufanya nini? Unataka mpaka na haya maswali? Ili wiki ijayo tuanzie na haya maswali. Tuanzie na haya maswali kujenga fundisho. Sawa eh? Simame.